zacu muze dusanga mwarimu wacu isaha yo kwigirageze
abacada efaga
bana shiti zanje muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana Pauline ubushize mu isomo ry'imibare twakoze imyitozo yo guhuza imibare n'ibintu bijyanye kuva ku bintu bitandatu kugera ku bintu 10 uyu munsi tugiye gushushanya ibintu bijyanye n'imibare kuva kuri rimwe kugera kuri 5. Reka noneho nsaba umuntu mukuru muri kumwe afata ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu y'igiti akora ibikorwa bikurikira. Shushanya udutebo 5. Munsi ya buri gatebo usige mu mwanya. Munsi ya gatebo ka mbere andikaho umubare 3. Munsi ya gatebo ka kabiri andikaho umubare 5. Munsi ya gatebo ka 3 andikaho umubare 1. Munsi ya gatebo ka 4 andikaho umubare 2. Munsi ya gatebo ka 5 andikaho umubare 4. Shuti zanje, ngaho ni mwitegereze utwo dutebo umuntu mukuru yabashushanyirije. Munsi ya buri gatebo handitseho umubare. Abana, ngaho ni musome imibare yanditse munsi ya buri gatebo. Ni byiza cyane. Mubonye ko munsi y'utwo dutebo handitseho imibare ikurikira: 3, 5, 1, 2, 4. Abana, reka mbabwire uko tugiye gukora imyitozo rero. Muri buri gatebo mugiye gushushanya inyanya zijyanye n'umubare ushushanyije munsi ya gatebo. Noneho reka mbahe urugero rw'uko tugiye gukora imyitozo. Ndakora umwitozo wa mbere, indi myitozo isigaye namwe murayikora. Reka sabwo umuntu mukuru muri kumwe nawe gufashe akora umwitozo wa mbere. Niba mwiteguye rero shiti zanje, reka ntangire. Munsi ya gatebo ka mbere handitseho umubare 3. Ndashushanya inyanya 3 muri ako gatebo. Murakoze cyane. Mubonye ko umuntu mukuru nawe yashushanyije inyanya 3. Yabanje kwitegereza munsi ya gatebo abona umubare 3. Hanyuma abona gushushanya inyanya 3 muri ako gatebo. Shuti zanje, nange rero nuko nabikoze. Noneho rero namwe mugiye gukora imyitozo isigaye. Murabanza mwitegereza umubare uri munsi ya gatebo. Hanyuma mushushanye muri ako gatebo inyanya zijyanye n'uwo mubare. Murakoze cyane. Niba inyanya zingana n'umubare wanditse munsi y'ako gatebo, mwabikoze neza cyane. Murakoze cyane. Shuti zanje, isomo ryacu rero naharirangiriye. Ngaho ni mwiha amashyi menshi. Ariko ntabwo twatandukana nk'abasigiye umukoro. Muze gushushanya ibintu bijyanye n'imibare kuva kuri 1 kugera kuri 5. Murabeho naho butaha.